Кафе. С мен Клара Маринова. И Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ, Европейската народна партия. Здравейте, господин Ковачев.
Добър ден, здравейте от вас и на Радио К2.
Много е важно да разберем в тази изборна година, когато ще се състои едно от най-важните политически събития за всяка държава, парламентарните избори в България. Какъв е образът на нашата страна в Европа в навечерието на това важно събитие? Вие там в Брюксел как виждате България и какви са погледите на външния свят към нас?
Вижте, годината е трудна и за самата Европа. Европа е насочила своя поглед към това, което става около нас, към кризата в Кипър, Гърция, разбира се, Южна Европа и геостратегическият, не бих казал сблъсък, но проблемите, които има Европейски съюз, Русия, желанието на Русия за надмощие в бившата Централна и Източна Европа, да не говорим, разбира се, за източното партньорство, Украина, Кавказ. Така че на този фон България изглежда стабилна. България от макроекономическа гледна точка седи добре. Разбира се, друго аз не искам да влизам в нещата, които са вътре в страната, на как се развиват и дали хората достатъчно добре оценяват това, което се случва в Европа и каква е ситуацията сега. Надеждата и това, което винаги изразяват и комисията, и представителите на парламента е, че България трябва да се проведат честни, прозрачни избори, в които всеки, който иска да участва на политическият, бих се нарекал, пазар, може спокойно да представи своите позиции, своите платформи и българските граждани в една спокойна демократична обстановка да дадат своят глас. Това е най-важното във всяка демокрация, да има възможност за честни избори и самото участие на гражданите в управлението представлява това активното им участие на изборите. Това са очакванията от европейските институции и за това, разбира се, ще има и наблюдатели в България, за да могат да се уверят, че това ще бъде факт.
Много са големи притесненията на политическите сили в България и то на почти всички, точно по темата честни и демократични избори. Непрекъснато медийното пространство се залива от съмнение, че изборите няма да бъдат честни и демократични, че изборите ще бъдат силно манипулирани и това присъства буквално всеки ден като тема. Защо така, господин Ковачев, вие как си го обяснявате?
Това е така било по време на целия преход, още в самото начало 90-та година, знаеме 500 000 фантома спукаха на сините балона и тогава това съмнение е с нас през цялото време на тези над 20 години преход. Разбира се, това се използва също така от някои политически сили, да се представи политически опонент в много отрицателна хладлина, да се представи, че други иска да фалшифицира изборите, че иска по някакъв начин да си предостави една нерегламентирана преднина, използвайки примерно своето положение като управляваща партия. Знаеме, че до съвсем наскоро, примерно от българската опозиция, обвиняваха предишното управление, че те никога няма да подадат оставка, защото искали да правят избори, докато са на власт, за да могат да използват целият ресурс на държавата в тяхна помощ, в тяхна услуга. Това се видя, че не е точно така, че правителството на господин Борисов подаде оставка и по този начин имаме сега предсрочни парламентарни избори, верно с около месеци или два месеца преди тези, които трябваше да бъдат нормално на 7 юли в България.
Впрочем, господин Ковачев, не само БСП, прав сте вие, цялата българска опозиция твърди, че ще бъдат силно манипулирани изборите с един аргумент, който вие трябва да опровергаете или потвърдите. Твърдението е, че правителството служебното е второ издание на ГЕРБ и затова съмненията са, че ще има манипулация на изборите, като се позовават първо на факта, че част от министерския екип е част от герберския екип на министерствата, че областните управители са си същите, даже някои от тях вече са водачи в листи на ГЕРБ и на базата на кадрите в МВР и онова, което досега споменах, твърдението е, че изборите ще бъдат силно манипулирани от една партия ГЕРБ.
Това абсолютно не отговаря на истината. Поглеждайки назад, наистина се учудвам от тези твърдения, когато винаги в обстановка на управление или на администрация, която е заварена от предишното управление, и трябва да ви кажа, че ГЕРБ, примерно 2009 година, по никакъв начин не направи никаква чистка, за което сега, примерно, БСП още от сега, преди да са въобще стигнали до властта, казва, че трябва да има чистка навсякъде, трябва всички да бъдат сменени. Това не е много демократично решение, примерно, ако се стигне до тази чистка. Аз мисля, че...
Сега нека да си говорим справедливо. И ГЕРБ си назначи своите кадри. Като се започне от централните ведомства, се стигне до местните структури. И в това няма нищо нередно. Нормално е всяка партия, като спечели изборите, и да се опре на собствените си кадри. Аз не мисля, че...
Когато изтичат, примерно, ако има мандатност на някои позиции, когато купят тези мандатни позиции и трябва, примерно, парламента или президента да назначи следващите на тези позиции, разбира се, че има съответното влияние, съответната управляваща партия. Доколкото се отнася до областните управители, тези, които участват наистина активно в предизборната кампания, трябва да си вземат отпуска и да не бъдат в управлението на областта.
Да, това и по закон, те нямат право иначе да участват в предизборната кампания.
Разбира се, така. Но аз не смятам, че някъде някой участник в администрацията може, има този ресурс първо да фалшифицира изборите и така на грубо да се говори, ето виждате ли, ще бъдат фалшифицирани изборите в една европейска страна, член на Европейския съюз, смятам за некоректно. Може да има желание, и то не от бившите управляващи, от ГЕРБ, а от всеки политически субект, който сега участва в изборите, по един друг начин купуване на гласове, особено що се отнася до манипулациите с така речените ромски гласове. Затова и трябва да има бдителност от страна на администрацията, това да не се допуска и да има строги санкции, целият закон да бъде използван в цялата си тежест и с цялата си строгост, за да се прекратят тези срамни практики, които все още има тенденция явно някъде да се използват.
Разговарям с Андрейко.
Това е бич, който не е запазена марка на едни или на други. Винаги има някой, който има желание да го направи.
Разговарям с Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ, Европейската народна партия. Господин Ковачев, макар и далече в чужбина, вие сте свидетел как българските улици, особено на големите градове, бяха залети от протестиращи. Тръгна се от януарските сметки на тока, мина се през монополите, поискаха за много кратко оставката на Бойко Борисов и правителството и незабавно я получиха, за да се стигне до тяхното желание за промяна на цялата политическа система и пълно отричане на партиите. Партиите не само, че не бяха отречени реално на практика, ами се и увеличи бройката им на тези, които ще участват в изборите, както и да е. Защо в започналата вече предизборна кампания обаче не се усеща следа от тези многохилядни български протести и техните искания? Гневът на хората не стигнали до политиците и партийните централи, те ли не ги разбраха, но някак си увиснаха във въздуха. В листите не забелязвам хора от протестиращите, макар че уж всички партии щяха да се отворят. Не забелязвам най-голямата част от исканията на протестиращите. Какво се случва на терена на България днес, господин Ковачев, според вас?
Аз първо искам да направя едно уточнение. Ние, българските евродепутати, не сме далече в чужбина, а сме в европейските институции, които са част от... ние сме част от тях и ние сме всяка седмица в България, така че следиме много внимателно и в България какво се случва в нашата родина. Протестите, смятам, че протестиращите в никакъв случай не биха искали България да е нестабилна страна, защото това няма да бъде в полза на никой. Нито на протестиращите, нито на тези, които не протестират, нито на управляващите, може би ще бъде в полза на някои играчи, които искат в мътна вода да направят своят бизнес. И особено, що се отнася, разбира се, пак да се върна от началото на стратегическата или геополитическата политическата ситуация в момента. Има желание от юго, от северо-исток, извинявайте, това да се случи, да има една нестабилност. Знаете, Румъния е в като мина след през една доста сериозна политическа нестабилност. Сега в ръцете на Понта, на социалистите. В Кипър беше доста сериозна ситуацията. Пред излизане бяха от еврозоната. Гърция все още се стабилизира. Така че България не би трябвало и не е в интерес на протестиращите и на непротестиращите да имаме една нестабилност. Що се отнася до партиите, това е едно наименование. Дали ще го наречеме граждани, граждански организации или партии, да, няма никакво значение. Някой трябва да участва на изборите и суверена, който е българският народ, българските гласоподаватели на тези избори, да избере от всеки, който има желание да участва на тези избори.
Да.
Аз съм, трябва да ви кажа, че не съм съгласен, когато се казва, и много често се казваше по време на протестите, народа иска това, народа иска нещо друго. Не може никой да говори от името на народа. Ние доскоро бяхме Народна република България, доскоро се издаваха и доста страшни присъди в името на народа. Всичко беше народно, но в никакъв случай не беше в полза на голяма част от българските граждани. Нека да не злоупотребяваме с тази дума и да оставим наистина българските гласоподаватели по време на демократични и законни избори да кажат кой искат да поеме управлението на страната. Това е демокрацията. Може да ни харесва наистина. Може би някаква друга система може да бъде измислена, това не знам. До сега обаче всички опити да се измисли някаква друга система...
Не са неуспешни.
Комунизъм, фашизъм, каквото и да било друго, или някаква друга монархия, абсолютно не са, кой знае колко по-добри, даже бих казал, това беше иронично, много по-страшни, отколкото на демокрацията. И нека да останем в демократичният спектър на мислите, защото нищо друго не е по-страшно от една диктатура, колкото и привидно да изглежда в началото, че нека да премахнем партиите, нека всичките да ги вкараме в затвора. Това, разбира се, липсата на справедливост и справедливият гняв на хората, между другото, същото се отнася и до мене. Аз влезах в политиката 2007-2008 година точно заради това, защото бях недоволен от липсата на справедливост, от това, че все едни и същи хора се въртат като чели в България и някакси не виждах кой най-добре би представлявал и моите интереси. Нека да, разбира се, да има нови лица, нека да влезат тези, които имат какво ново да кажат и които хората биха им дали своя глас. Но от друга страна и нека да не тръгваме към една дестабилизация на страната. Пак казвам, няма да е в интерес на абсолютно никой, да, ако примерно избори са на 12 май, ще окаже, че нямаме никаква възможност за съставяне в България на едно функциониращо правителство. Какво трябва да се направи? Трябва да се правят нови избори.
Да, така е.
Толкова важни задачи да се решават. Разбира се и за подготовката на следващия програмен период.
Да. Ще взема повод от вашето разсъждение на темата стабилно правителство след 12 май. Някак партиите, които се очаква да влязат в парламента, сякаш изгоряха мостовете помежду си и не мога да си представя как ще стигнат до възможността да съставят успешно правителство, след като нито една партия, по всичко личи до този момент, няма да има тези възможности. Как ще се отиде и какви са вариантите да се отиде на някаква възможност за кореспонденция между партиите, за да се състави стабилно правителство? В Европа знаем как става. Съставя се широка коалиция и се управлява заедно в името на хората. Но тук това ще може ли да се случи?
Не винаги така е в Европа да има широка коалиция.
Не винаги, но когато се наложи, включително и в Германия, успяват да правят широка коалиция.
Широка коалиция коалиция се прави, когато наистина има един много сериозен кризисен момент. Иначе по принцип се търси коалициите да бъдат в съответно център дясно или център ляво политическия спектър. Но искам да ви кажа и на вашите слушатели, че същият дебат се водеше май-юни 2009 година. Абсолютно едно към едно, както сега. След европейските избори, знаете, европейските избори имаше доста малко участие, се очакваше, че няма да има България стабилно правителство и в края на краищата българският суверен, българският гласоподавател реши, че е по-добре да избере едно стабилно мнозинство, колкото и да не беше толкова.
Нека да не бъркаме и да не манипулираме хората. Стабилно мнозинство не беше избрано. Беше избрано мнозинство на ръба, даже то не е и мнозинство. През цялото време Бойко Борисов казва, че управлява в малцинство.
Точно така, но все пак заедно с синята коалиция и с други играчи.
Заедно с независимите депутати управляваше. Това е истината.
Не е така. Първоначално,
как да не е така? Първоначално само започна с синята коалиция, много бързо се изтегли. Тя след това се изтегли и Атака и останаха независимите депутати. Това е истината.
Но имаше декларации от три партии, които казаха, че подкрепят правителството на ГЕРБ, а това са синята коалиция, РЗС и Атака. И мнозинството в подкрепящо правителството в парламента беше доста сериозно. Първоначално по време на съставянето на самото правителство. След това какво се случи, това вече всички го знаем, няма нужда да го повтаряме. Но, пак казвам, аз мисля, че българските гласоподаватели ще направят този анализ и преди да пуснат своята бюлетина, решат дали да не заложат да имаме все пак едно управление, а не да се лута България от избор, което не е добро за абсолютно никой. Наистина, за управляващи или за опозиция, с изключение, може би, наистина пак казвам, на хората, които в мътните води могат да направят своят избор, по някакъв начин да направят своите...
Господин Ковачев, накрая трябва да ви попитам непременно, български избирател, за който толкова много вие говорите, иска ли да чуе от политиците истината за държавата, за себе си, истината за своя и обществения живот, истината за трудностите и жертвите на кризата, изобщо за негативните явления около и в нас, а не само за обещанията колко по-добре ще живеем. Готов ли е български избирател да чуе тази истина? Вие как мислите?
Аз мисля, че готов. Никой не върви на поправилен път политик, ако говори в розови приказки и обещава нещо, което примерно минималната заплата ще бъде еди колко си, пенсите ще бъдат еди колко си, ако това не е базирано на някаква реална основа. Можем да харчиме толкова, колкото можем да си да получаваме. Другото е, разбира се, инвестициите в добра бизнес среда и всичко за това, което говорим, е малък среден бизнес да бъде подпомаган с възможности държавата да направи такава рамка, която да позволи добър инвестиционен климат. Доколко гражданите вярват на политиците, със сигурност не им вярват изключително много, особено на старите муцуни в политиката и искат честност, искат откровенност. И говорене на така на език, който би се раздал от повечето граждани. Има много често политици, не само в България, в Европа, които ги слушаш 10-15 минути да говорят и накрая не разбираш абсолютно нищо какво точно са искали да кажат и дали това е хубаво или не е хубаво. Така че по-добре, по-кратко и по-ясно, отколкото
дълго и неясно. Благодаря ви за вашето учение.
Но разбира се, и не трябва да се подвеждаме по някакви лесни рекомендации, които се дават.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубава вечер ви пожелавам.
Благодаря ви и аз на вас и на вашите слушатели на Радио К2.
Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ, Европейската народна партия.